Qeveria Britanike do të ndaloj prodhimin dhe përdorimin e makinave të reja të naftës nga viti 2040, si pjesë e strategjisë së saj për ajër të pastër. A mund të ndjek të shembull dhe Australia? Analistët janë të ndarë. Ndjekim raportin. Qeveria Britanike pritet të lajmërojë ndalimin e prodhimit dhe rrjedhimisht përdorimet të makinave me naftë që nga viti 2040. Pjesë e paketës për të mbrojtur ambientin është dhe një fond prej 255 milion sterlinash për të ndihmuar këshillat lokal të përballet me ndotjen aktuale të makinave me naftë, në kuadër të një fondi të përgjithshëm prej 3 miliard sterlinash për të përmirësuar cilësinë e ajrit. E përpara se të skadoja fati final i vendosur nga gjykata e lartë britanike, qeveria do të publikojë dhe strategjinë e saj për ajrin në favor të makinave elektrike. Gjykata ka ndërhyrë pas një betejë të gjatë ligjore, e cila detyroi qeverinë të hartonte plane të reja për të përballur me nivelet e larta të dioksidit të karbonit. Sekretari i mjedisit Michael Cove thotë se automjetet e reja të benzinës do të pësojnë të njëjtin fat.
We have to get rid of petrol and diesel cars off our roads if we're going to make sure not only that we deal with the health problems that air pollution causes, but also
na duhet të heqim makinat me benzinë dhe naftë nga rrugët tona nëse duam që jo vetëm të evitojmë problemet shëndetësore që shkakton ndotja e ajrit, por gjithashtu që të përmbushim objektivat tona për ndryshimin e klimës, thot ai. Franca ka një synim të njëjtë si Britania, ndërkohë që Norvegjia është vetëm 8 vite larg nga një plan i cili për këtë shtet hyn në fuqi në vitin 2025. Në Australi, analisti automjeteve për News Corp, George Dowling, thot se Australia ka më shumë punë për të bërë.
I think it's extremely unlikely Australia is going to follow Paris and London down the electric car path. We don't have the infrastructure. We've got completely...
Unë mendoj se është jashtëzakonisht e vështirë që Australia të ndjekë Parisin dhe Londrën në rrugën e makinave elektrike. Nuk kemi infrastrukturë, kemi gjeografi krejtësisht të ndryshme dhe një sër e thanash të ndryshme, përfshirë këtu edhe largësi më të mëdha për të përshkruar. Por Michael Lord nga Beyond Zero Emissions thotë se ai nuk është dakord. Ai sugjeron se Australia mund t'i bëjë këto ndryshime në më pak se 10 vite.
Australia is the ideal place to switch to electric cars and to run them on renewable energy because we've got some of the best renewable energy.
Australia është vendi ideal për të kaluar në përdorimin e makinave elektrike dhe për t'i drejtuar ato me anën e energjisë së ripërtërishme. Ne kemi disa nga burimet më të mira e ripërtërishme të energjisë në botë. Për shembull, 1/5 australian ka panele diellore në çati. Kjo energji mund të përdoret për të karikuar makinat falas, thot ai. Por ka sfida të cilat vinë me madhësinë e territorit australian dhe fakti që jo shumë njerëz blejnë makina elektrike. Vitin e kaluar, në Australi u shitën pothuajse 1.2 milion makina të reja. Më shumë se 1.1 milion ishin me benzinë ose naftë. Vetëm 12.800 ishin hibride ose elektrike, do me thënë, vetëm 1% e tregut. George Dowling nuk beson se njerëzit janë gati.
Forcing Australians into electric cars is a bit like fighting the obesity epidemic by only selling small t-shirts.
Të detyrosh australianët të udhtojnë me makina elektrike do të ishte njësoj si të luftojë epidemin e obesitetit duke shitur bluza të vogla. Duhet lejohet kërkesa për produktin. Kjo duhet vi nga klienti, nuk mund të ndryshoni rregullat, thot ai. Qeveria e Queensland po përpiqet të krijojë këtë kërkesë duke ngritur 18 stacione të karikimit të shpejt elektrik dhe këto do të instalohen nga Gold Coast në Cairns. Kështu do të krijohet autostrada më e gjatë për automjete elektrike në botë dhe pritet që ajo të instalohet brenda 6 muajve të ardhshëm. Përdorimi i saj fillestar nga makinat elektrike do të jetë i ulët pasi në Queensland ka vetëm 700 automjete elektrike të regjistruara. E ndërkohë lëvizja britanike nuk kaloi pa kritika. Ekspertët e ambientit thanë se ambienti i ndotur ku jetojnë 40 milion njerëz në Britani ka nevojë për ndërhyrje tani dhe jo pas 23 vitesh. Ndërkohë ekspertët e teknologjisë gjithashtu theksuan se ndalimi i makinave me naftë në vitin 2040 është i pavlerë, pasi deri atëherë do të jenë zhdukur automatikisht të gjitha automjetet si pasojë përparimit të teknologjisë. Radio SBS në gjuhën shqipe, çdo të shtunë dhe të diel në orën 18 ose në çdo kohë online.